กำลังฟัง What Do I Live For เรามีชีวิตไปเพื่ออะไรพอดแคสต์สายชิลที่ชวนคุยเรื่องชีวิตความชอบและความหวังสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ What Do I Live For เรามีชีวิตไปเพื่ออะไรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณอยู่กับข้าวปุ้นค่ะ
เต้าหู้ค่ะ
เต้าหู้ค่ะวันนี้เนี่ยเราตื่นเต้นมากเราอินโทรมาตั้งแต่ EP 1แล้วนะเอาที่จริง
จริงในที่สุดเราก็ไปทาบทามมาได้นะคะดาราสาวชื่อดัง
เราเปิดตัวเขาเลยดีกว่าไหมคะ
เอาเลยค่ะ
อย่าให้เสียเวลาน
ะ
คะยินดีต้อนรับแขกรับเชิญคนแรกของรายการเรานะคะคุณมู่หลานค่ะ
สวัสดีค่ะมู่หลานค่ะ
สวัสดีค่ะคุณมู่หลานรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการเรา
ก็ตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีแต่ก็ฟีลเหมือนเมาๆกับเพื่อนละกันครั้งแรก
งั้นวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราเนี่ยเรามาลองเล่นเกมอะไรสักเกมหนึ่งก่อนดีกว่าดีไหมเป็นการก่อนที่เราจะลิงก์เข้าสู่เนื้อหาจริงๆเนี่ย
อุ่นเครื่อง
อุ่นเครื่องกันนิดนึงก็วันนี้นะมีทายนิสัยเกมทายนิสัยมาให้ลองเล่นกันนะทายนิสัยจากโต๊ะทำงานเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันมีโต๊ะทำงานรูปแบบไหนบ้างแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยคิดไม่ได้ใจว่าของตัวเองเนี่ยมันคืออะไรแล้วเดี๋ยวเราจะไปเฉลยตอนท้ายโอเคนะรูปแบบที่หนึ่งเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นคนที่จัดทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างสมมติบนโต๊ะเราเนี่ยคือต่อให้ของมันจะเยอะแค่ไหนแต่ทุกอย่างเดี๋ยวมันจะอยู่แบบคัตเตอร์ไรส์แบบเรียบร้อยอะไรเนี่ยนะอย่างที่สองเนี่ยเป็นคนที่ชอบจัดทุกอย่างโล่งๆแบบมีความมินิมอลอะไรเงี้ยมีความของน้อยแบบที่3นะก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยจัดโต๊ะทำงานแล้วก็โต๊ะเนี่ยค่อนข้างจะมีความรกนิดนึง อย่างสุดท้ายนะก็คือเป็นคนที่ชอบตกแต่งโต๊ะทำงานสายแต่งสายแบบว่าวางของกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเบอร์4มีทั้งหมด4ข้อแต่ละคนเป็นเบอร์ไหนกันบ้างคะเดี๋ยวให้พูดคำตอบในใจตอนนี้แล้วกันแต่ว่าเฉลยเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ตอนท้าย
ให้แขกรับเชิญตอบก่อนไหมถ้างั้น
ได
้ได้ก็จริงๆเราทำงาน2ที่ก็คือมีที่ออฟฟิศเราเข้าออฟฟิศอาทิตย์ละ2วันแล้วก็ทำที่บ้านอาทิตย์ละ3วันจริงๆก็อาจจะต่างกันนิดนึงแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือมันจะมีของจุกจิกก็คือเราจะมีดิสเพลย์เป็นอาร์ททอยตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานที่ออฟฟิศเพราะว่าที่บ้านไม่มีที่วางแต่ของทุกอย่างก็คือจัดเป็นระเบียบอยู่ในลิ้นชักก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าระหว่าง1กับ4เนี่ยมันจะข้อไหนดีแต่ว่าขอตอบเป็นข้อ4ละกันเพราะว่าเน้นตกแต่งอยากให้โต๊ะทำงานมีสีสัน
ใส่อาร์ตทอยมาละหนึ่ง
แล้วคุณเป็นแบบฮิปๆนะใส่อาร์ตทอย
แล้วคุณต้องหูล่ะคะ
จริงๆคล้ายๆกันเลยแต่ว่ากำลังคิดถึงโต๊ะที่ทำงานแบบที่ทำงานหรือที่ออฟฟิศใช่ไหมเหมือนกันคือมีที่ออฟฟิศแล้วก็มีที่ work from home อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าที่ work from home อ่ะเป็นแบบตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตาคือเราอ่ะสะสมตุ๊กตาเล็กๆชื่อว่าโนรุเนอะก็คือมีโนรุวางบนชั้น อะไรอย่างงี้แต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็ตอนที่เลือกแบบหาว่าเลือกมาทีเรียลของโต๊ะของอะไรเงี้ยก็มีความตั้งใจเลือกสีเลือกอะไรนิดนึงก็เลยคิดว่าก็เรียกว่าเป็นความจัดเต็มระดับนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอเป็นโต๊ะทำงานที่บริษัทอ่ะอายคนนิดนึง ก็เลยแบบทำไม่ค่อยทำได้อะไรอย่างเงี้ยแบบโต๊ะก็ค่อนข้างไม่อยากพูดว่าจัดทุกอย่างโล่งๆเพราะมันไม่โล่งมันถือว่าของเยอะก็เลยคิดว่าเป็นแบบหนึ่งละกันก็คือมีของอยู่แบบเป็นที่เป็นทางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเยอะดังนั้นขอเหมือนกับมู่หลานก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างหนึ่งกับสี่เอาเราเข้าปุ่นห้ามตอบซ้ำแล้วนะ
ไม่ได้เราต้องหนึ่งกับสี่แต่ว่าคือทางไหนมากกว่ากันอย่างงี้ดีกว่า
โอเคได้งั้นเราคิดว่าเราขอเป็นสี่ละกัน
โอเคสี่เหมือนกันของข้าวปุ้นคือข้าวปุ้นรู้สึกว่าเป็นทุกอย่างเลยก็คือว่ามันก็จะมีเฟสที่ทั้งโต๊ะรกแล้วก็เฟสที่โต๊ะระเบียบแล้วคือโดยส่วนตัวแล้วโดยเนื้อแท้เราชอบให้โต๊ะเป็นระเบียบคือของอะเยอะได้แต่ว่ามันต้องแบบเป็นระเบียบอะไรเงี้ยนะแต่มันก็จะมีเฟสขี้เกียจบ้างเช่นแบบว่าโอ้ขี้เกียจจัดก็จะปล่อยมันรกๆอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเราอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งเนาะแต่ทีเนี้ยเราทำงานที่บ้านกับทำงานที่ทำงานเหมือนกันแต่เวลาทำงานที่ทำงานเราไม่ได้มีโต๊ะเป็นของตัวเองคือแบบเขาจะเรียกว่าฮอตซีทฮอตเดสก็คือแบบว่าใครจะใช้ตรงไหนก็ไปจองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถแบบตกแต่งอะไรหรือว่าวางของอะไรบนโต๊ะได้เพราะฉะนั้นโต๊ะที่ทำงานมันก็จะไม่มีอะไรเลยมีแต่คอมเราอะไรเงี้ยนะ
เ
พราะฉะนั้นก็เลยเอาโต๊ะที่บ้านเป็นหลักก็น่าจะเป็นประมาณข้อหนึ่งอะไรอย่างนี
้
คุณผู้ฟังก็สามารถคิดตามได้เช่นกันนะว่าตัวเองเนี่ยเป็น1 2 3หรือว่า4นะทีนี้เนี่ยก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องงานเนาะว่างานกับชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรยังไงบ้างเนาะอยากจะให้เริ่มจากแนะนำงานที่ทำก่อนว่าตอนนี้เราทำงานประมาณไหนเนาะหน้าที่ในงานเนี่ยทำอะไรบ้างแล้วก็สายงานเนี่ยเขาเรียกว่าสายงานอะไรแบบให้แนะนำคร่าวๆแล้วกันนะให้เริ่มจากมู่หลานก่อนเลยละกัน
โอเคค่ะก็ตอนนี้งานที่เราทำอยู่โรจริงๆเนี่ยมันคือ HR แต่ว่าเราจะไม่ได้ทำ HR แนว Recruit เราจะไปทำในส่วนของHR Development ก็คือเหมือนเราพัฒนาองค์กรยังไงพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานยังไงให้มันกินอยู่ดีมีความสุขกับที่ทำงานมากยิ่งขึ้นประมาณนั้น ก็ทุกวันนี้ก็แนวจะเหมือนเราหาโปรเจกต์ต่างๆไปเสนอของบประมาณแล้วก็ไปเสนอกับหัวหน้าเสนอกับ CEO ว่าเราอยากจะทำตรงนี้เพิ่มเติมเราอยากจะซื้อคอร์สอันนี้เพื่อมาเทรนพนักงานหรือว่าเราอยากจะทำห้องนี้ให้เป็นแบบ entertainment room หรือว่าซื้ออันนั้นซื้ออันนี้ได้ไหมพนักงานอยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนจะเป็นฟีลเหมือนเป็นคนกลางระหว่างพนักงานกับฝั่งของ management อย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นโรใหม่ที่เพิ่งทำมาได้ประมาณปีนึง
แต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับพวกเงินเดือนหรือว่าสวัสดิการใช่ไหม
ใช่คือเงินเดือนอ่ะเราไม่ได้แตะแล้วก็เรื่องสวัสดิการอาจจะมีบ้างในพาร์ทที่เป็นเรื่องของอยากจะมีขอไปทีมดินเนอร์หรือว่าเป็นกิจกรรมแบบว่าไปเล่นกีฬาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสวัสดิการในส่วนนั้นมากกว่าจะไม่ค่อยทำเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องเงินเดือนพวกรายละเอียดเล็กๆจะมี
ใ
ช่ใช่ใช่อันนั้นจะมีอีกคนหนึ่งที่เขาดูแลอันนี้เราแยกหน้าที่กัน
โอเคจริงๆของเรากับของคุณเต้าหู้เนี่ยเราก็เคยพูดกันมาแล้วในอีพีก่อนๆแต่ว่าเราจะแตะนิดนึงดีไหมน้องงั้นคุณเต้าหู้ตอนนี้ทำงานประมาณไหนอยู่คะ
ก็ของเราเนี่ยเป็นสายการศึกษาเนี่ยก็คือทำในสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งก็คือเอาทำในมหาลัยทำงานในมหาลัยก็เป็นอธิบายยากนิดนึงแต่ว่าเอาถ้ามองง่ายคือเป็นงานแอดมินละกันในมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยในการพวกเขาเรียกว่า specifically เนี่ยจะเป็นเรื่องนักศึกษาแลกเปลี่ยนเนอะทางนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มาแลกเปลี่ยนที่มหาลัยเราแล้วก็ที่มหาลัยเราส่งไปกับมหาลัยคู่สัญญาอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าทุกคนในพอดแคสต์เนี่ยก็ไปเคยเป็นแลกเปลี่ยนกับทุกคนก็คิดถึงพี่คนที่อยู่บล็อกห้องแลกเปลี่ยนนะคะก็คือดิฉันเองเนี่ยตอนนี้แต่เป็นของมหาลัยที่นี่ประมาณนั้นค่ะแล้วข้าวปุ้น
ข้าวปุ้นก็ทำสายคอนซัลท์นะคะแล้วก็เป็นคอนซัลท์ที่เน้นด้านimplement อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ IT ทั้งหลายนะก็พวกเทคโนโลยีหรือว่าการทำโปรแกรมทำแอปทำเว็บไซต์อะไรพวกนี้เราก็คือดูหมดเลยนะ
หลังจากที่เราได้ฟังกันไปเล็กน้อยแล้วว่าแต่ละคนทำงานอะไรกันอยู่อยากรู้ว่าจริงๆเราอะเรียกว่าตอนเรียนจบหรือว่าก่อนช่วงที่เราแบบยังเรียนอยู่อย่างเงี้ยเรามีไอเดียไหมว่าเฮ้ยงานที่เราอยากทำอะมันเป็นแบบไหนอาจจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์การทำงานเงินเดือนหรือว่าtype of organization ที่เราทำแบบบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ทำเมืองไทยเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเรามีคล้ายๆกับความตั้งใจสิ่งที่เราแอบวาดฝันไว้นิดนึงไห
ม
ไม่ต้องยิ่งใหญ่ก็ได้นะ
แล้วมันตรง
แล้วมันตรงไหม
ที่เราทำอยู่ไหม
แต่ต้องเริ่มจากข้าวปุ้นก่อนไหมรอบเนี้ย
ได้โอ้นึกไม่ทันเลย ไอเดียจริงๆก็คือนอนอยู่บ้านเลี้ยงหมาแล้วมีเงินเข้ามาอันนี้คือไอเดียของจริงอ
ันนั้นก็อยากทำเหมือนกันค่ะ
เป็นความฝันของทุกๆคน
นั่นแหละสิจริงด้วยความที่เราอะเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเนาะแบบเมเจอร์ภาษาญี่ปุ่นมาคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นในที่ทำงานอันนี้คือ requirement อันแรกแล้วเราอะค่อนข้างชอบทำงานในบริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่แบบมีชื่อหน่อยเพื่อที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะก็คือสร้างโปรไฟล์ให้ตัวเองอะไรเงี้ยนะแล้วก็อยากทำงานในบริษัทที่มี work life balance ที่ดีเนาะทุกวันนี้เราก็เลยอิจฉาเต้าหู้มากอิจฉาทุกคน
เลิกงาน4 โมงนะคะ
โมง
กลับบ้านแล้ว
ที่แบบว่าเลิกงานตรงเวลาอะไรเงี้ยอิจฉามากคือ3อย่างเนี้ยเป็นไอเดียที่เรามองไว้แล้วเราก็ยังตามหามันอยู่นะแบบทุกวันนี้ก็ยังตามหาซึ่งมาถึงคำถามที่ว่ามันตรงไหมเนี่ยก็คิดว่าตอนนี้มันก็ ก็ตรงในระดับหนึ่งตรงที่ว่าหนึ่งได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นแน่ๆเพราะเราอยู่ที่ญี่ปุ่นถูกป่ะสองก็คือได้อยู่ในบริษัทใหญ่ก็ใหญ่จริงแต่ว่าข้อสามเนี่ยมันเกือบจะดีแล้ว มันแค่ไม่มี work life balance เลยแค่นั้นเองก็เลยยังรู้สึกว่าไม่ค่อยตรงสักประมาณ 70% ละนะ
พอฟังปุ๊บรู้สึกโอ้คล้ายๆกันเหมือนกันนะเนี่ยคุณรู้ป่ะเรารู้สึกว่าเราอ่ะเคยตอนเด็กๆเด็กกว่านี้อาจจะยังมีความฝันแบบอยากทำโน้นทำนี่อยากเป็นหมออยากเป็นแอร์อยากเป็นอะไรอะไรไม่รู้มากมายก่ายกองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆช่วงที่เรียนมหาลัยอ่ะแอมอยากทำงานสายการเมืองก็คือจริงมีความรู้สึกว่าเราแพชชั่นเนียกับงานสายแบบสายการเมืองอ่ะอยากทำงานที่มันแบบว่ามีสร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าแม้จะเป็นงานในเชิงอาจจะเป็นส่วนกรุงเทพก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นส.ส.อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอย้ายประเทศแล้วมันก็ไม่สามารถทำได้แล้วอ่ะหมายว่าคุณจะไปเป็นส.ส.แล้วที่ตัวคุณอยู่ซิดนีย์แล้วมันก็แปลกๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การทำงานการเมืองเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใช้เมื่อก่อนนะมันมีใช้รีซอร์สเยอะเส้นสายบลาบลาเราคิดภาพมันไม่ออกใช่ปะแต่ว่าช่วงที่มันมีพรรคสีส้มเนี่ยออกมาเนี่ยคือมันเรารู้สึกว่าให้คนธรรมดาเขาก็สามารถเข้าไปร่วมกับมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้อะไรเงี้ยกรณีไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นนักการเมืองนะเราแค่อยากสวยอยากทำการอาจจะเป็นคนในทีมแอดมินของพรรคการเมืองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากทำการเมืองที่เรามีทัศนคติตรงกันอะไรเงี้ยแต่ก็สิ่งที่ต้องการก็เหมือนกันคือ work life balance เพราะบางคนบอกว่าต้องนอนเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งงานการเมืองให้ไม่ได้
อ๋อเหร
งานการ
อ
เมืองก็จะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าการเมืองบางทีคุณก็ต้องไปต่างจังหวัดคุณบลาบลาอะไรเงี้ย
ต้องแบบ
เรา
พร้อมสแตนบายรับเรื่องตลอดอะไรอย่างงี้ป่ะ
สมมติอยู่ในทวิตเตอร์แล้วมีเรื่องแหกขึ้นมาตอนตีสองเนี่ยมันก็ต้องแบบตื่นขึ้นมาดูอะไร
ต
อ
้
ย
อ
่าง งี
ไ
้
ป
หรือเปล่า
ดูน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ยเราว่า
อ๋
ง
อ
านการเมืองมันจริงๆมันก็อาจจะยากกว่าที่คิดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ามีช่วงที่อยู่มหาลัยคิดว่าอยากทำการเมืองเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นไม่เป็นความคิดแบบมหาลัยแต่พอเรียนจบปุ๊บก็คืออยากทำอะไรก็ได้ที่คล้ายเขาพูดเลยคืออยากใช้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่อยากใช้เยอะมากอยากใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นภาษาต่างชาติก็ดีซึ่งจริงแล้วงานแรกที่ไทยอ่ะเป็นงานอย่างนี้เลยทํากับบริษัทแคนาดาใช้ภาษาญี่ปุ่นเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็แล้วก็ work life balance ค่อนข้างดีก็ถือว่าโอเคตอนงานแรกๆอ่ะขออภัยนอกเรื่องไปเยอะยังไงขอต่อไปที่แขกรับเชิญของเราเลยค่ะมีไอเดียเรื่องงานที่คิดไว้กับที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันตรงกันไหม
ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าชีวิตตอนเนี้ยค่อนข้างที่จะพลิกโผเปลี่ยนไปแบบที่ไม่ได้คาดฝันแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยมหาลัยเขาก็ตัวเราเองในอดีตก็อาจจะงงว่าเฮ้ยมาถึงจุดนี้ได้ไงวะเหมือนกันก็คือเราอ่ะอันนี้เลยไม่ได้บอกเนาะเราเป็นลูกครึ่งเราเป็นลูกครึ่งไทยกับญี่ปุ่นพ่อเป็นคนไทยแล้วแม่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยความที่เราโตมาในสภาพแวดล้อมแบบ2 ภาษาแล้วก็มีภาษาอังกฤษมาเสริมเราได้3 ภาษาแล้วก็ฝันมาตลอดว่าชีวิตฉันจะต้องเป็นแอร์ฉันจะต้องได้เป็นแอร์สวยๆอยู่บนเครื่องบิน
ปีก
ถูกแล้วก็ได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี้รอบโลกออฟฟิศของฉันก็คือเครื่องบินประมาณนั้น คือเราอะวาดภาพนี้ไว้ตั้งแต่สมัยประถมมั้งแล้วก็แบบม.ต้นยันมหาลัยเราเลือกสายที่เรียนก็คือตั้งใจเลือกให้แบบไปออกแนวเด็กภาษาแบบว่าเพื่อแบบพัฒนาภาษาของตัวเองไปในตัวเตรียมความพร้อมแบบชั้นอายุถึงเกณฑ์เมื่อไหร่จะไปสมัครแอร์อันนี้ก็เป็นทางที่เราปูให้ตัวเองมาโดยตลอดแต่ว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพอเราเรียนใกล้จบแล้วปี 4แล้วก็ตามล่าปีกสมัครแอร์ไปประมาณ4 ถึง 5 สายการบินก็ตุบก็พยายามมาหลายๆทีแล้วก็ยังคงตุบกับการตอบคำถามนางงามเนาะอันนี้ก็คือชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเหมือนด้วยความที่เหมือนเราสเตอริโอไทป์การทำงานในออฟฟิศที่เมืองไทยว่ามันจะต้องน่าเบื่อมากต้องมีหัวหน้าที่คอยมากระแนะกระแหน่เพื่อร่วมงานที่แบบเอารัดเอาเปรียบอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากจะไปอยู่ในสังคมแบบนั้นเราก็เลยพยายามจะถีบตัวเองขึ้นมาเพื่อจะเป็นแอร์ให้ได้แต่ก็พอลองสู้หลายทีก็เริ่มรู้สึกว่าแบบต้องหางานสำรองไปทำไปก่อนเดี๋ยวไม่มีตังค์แล้วเรียนจบแล้วไม่มีตังค์จะขอตังค์พ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยสมัครงานในที่ปัจจุบันนี่แหละที่ตั้งใจว่าจะอยู่สัก 3-4 เดือนแล้วก็สมัครแอร์ไปด้วยในตัว แล้วถ้าติดแอร์ปุ๊บก็บายบายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ อันนี้คือเรื่องจริงอันนี้ตั้งใจไว้แบบนี้แต่ตอนนั้นมันเป็นปี2019ซึ่งก็เป็นช่วงพอเข้า2020ปุ๊บโควิดก็มาม ันก็เลยทำให้ความฝันในการล่าปีของเรามันก็เหมือนแบบดับลงไปชั่วขณะ เพราะหลายสายการบินเขาก็เลย์ออฟพนักงานแล้วเขาก็ไม่เปิดรับสมัครแอร์ไปประมาณปี2ปีเลยมั้งอืมเราก็เลยเหมือนอยู่ที่ทำงานที่เนี่ยต่อเนื่องทำต่อไปเรื่อยๆแล้วชีวิตเราก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนทิศแล้วตอนนี้ถามว่าจะกลับไปสมัครแอร์อีกไหมก็คงจะไม่ทำแล้วด้วยอายุแล้วก็ปัจจัยอื่นๆแล้วก็คิดว่าชีวิตออฟฟิศมนุษย์เงินเดือนตอนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมชีวิตมันถึงพลิกโผเปลี่ยนผันไปได้ขนาดนี้ทั้งที่เราตั้งใจจะเป็นแอร์ตั้งแต่เด็กแต่พอโตขึ้นมาจริงๆก็ไม่ได้เป็นแอร์อย่างที่คาดหวังเอาไว้ซึ่งก็โอเคเหมือนกัน
จริงๆแอบมีแบบอยาก follow up นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนอะแบบที่พอดีเมื่อกี้พอมู่หลานเราว่าจริงๆก็เป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยเราอะช่วงที่กระแสย้ายประเทศมันกำลังฮิตๆอะไรเงี้ยแล้วเราสองคนเนี่ยหมายถึงว่าเรากับข้าวปุ้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเนอะในทางสำหรับมู่หลานเนี่ยที่เรียกว่าย้ายประเทศง่ายกว่าใครเขาเลยทำไมถึงรู้สึกว่าเออแบบยังอยู่ที่ไทยอยู่อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่แบบทำให้เออเราคิดว่าอยู่ที่ไทยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ย
ก็จริงๆเราอะวอลแวร์เรื่องอยากย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นน่ะมาตลอดทุกครั้งที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาก็จะรู้สึกว่าแบบสมัครงานที่ญี่ปุ่นดีไหมนะหรือเราจะย้ายดีไหมนะอะไรเงี้ยคือชีวิตเราวนเวียนกับคำถามเนี้ยมาสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าถามว่าทำไมถึงยังอยู่ไทยต่อเพราะว่าเราอ่ะด้วยความที่เราอยู่ไทยมาทั้งชีวิตไอดีนิตี้เราอ่ะคือคนไทยถึงแม้เราจะเป็นลูกครึ่งก็ตามมันก็เลยมีความรู้สึกกังวลว่าการที่เราย้ายประเทศมันก็ไม่ต่างกับคนไทยที่เป็นคนไทยอยู่ที่ไทยเนี่ยแหละว่าย้ายประเทศเหมือนเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนกันต่อให้เราได้ภาษาสังคมเราก็ไม่ได้มีอ่ะเรามีครอบครัวก็จริงแต่เราก็คงไม่ได้อยู่กับครอบครัวตลอดเนาะเราต้องหาเพื่อนหาสังคมสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือว่าเพื่อนบ้านใหม่ๆอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่คุ้นชินแล้วเราก็อาจจะอึดอัดแล้วอาจจะอยู่ไม่ได้หรือเปล่าถามว่าโอกาสมีไหมมีแต่ทำไมไม่คว้าไว้ก็เพราะว่าอาจจะยังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนที่ไทยมั้งด้วยความที่แบบครอบครัวเพื่อนฝูงเราก็อยู่ที่ไทยกันหมดอะไรเงี้ยการเริ่มต้นใหม่มันก็ค่อนข้างจะต้องใช้ความกล้าเหมือนกันก็เลยยังคงเป็นคำถามที่ยังติดอยู่ในใจและอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกไม่รู้เหมือนกัน
เป็นคำถามที่เรียกว่าก็ยังไม่มีคำตอบให้กับตัวเองเหมือนกันหรือเปล่า
ก็ยังคงแบบตีกับตัวเองว่าเอ๊ะฉันจะย้ายดีไหมนะหรือฉันจะอยู่ดีนะอะไรนี้
คือเราทุกคนนะเรียกว่าก็ทำงานกันมาสักพักนึงแล้วเนอะแบบอย่างเราก็มีการเปลี่ยนที่ทำงานหลายที่อะไรอย่างงี้นะแล้วก็อย่างกับมู่หลาก็ทำที่เดิมมาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยข้าวปุ้นก็ทำมา2ที่แล้วหรือเปล่านะหมายความว่าตั้งแต่ในที่ญี่ปุ่นนี่2ที่หรือเปล่าตั้งแต่จบปโท2ที่เนอะ
เราดูเหมือนทำงานเยอะมากเนาะแต่เอาจริงๆอะถ้าเกิดทำที่ญี่ปุ่นเพิ่งทำแค่ที่เดียวแต่คือเราก็จะมีแบบไปเป็นอินเทิร์นที่นู่นบ้างที่นี่บ้างอะไรเงี้ย
อ๋อเนี่ยเราก็เลยว่าเนี่ยพอทำงานกันมาสักพักนึงเนี่ยเราเริ่มมีความรู้สึกแบบคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ธีมของพอดคาสต์ที่เราคุยแต่แรกเนอะคือการที่เราสึกว่าเออไม่ได้ทำงานกลับบ้านมานอนกลับบ้านมันเล่นโทรศัพท์ถ่ายโทรศัพท์เยอะๆแล้วก็นอนแล้วก็พอตื่นขึ้นมาทำงานใหม่ครั้งนึงแล้วเสาร์อาทิตย์อาจจะไปเดินไปคาเฟ่ไปเล็กน้อยแล้วก็วนลูปสิ่งนี้อีกครั้งนึงเนี่ยเราถึงรู้สึกว่าคำถามนะว่าชีวิตเราอยู่ไปเพื่อการทำงานหรอเนี่ยมันเลยเข้ามาในหัวเราแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่ข้าบุญอ่ะเข้ามาชวนเราแล้วคุยเป็นคำถามเดียวกันเลยอะไรเงี้ยที่เกิดจากการทำงานทั้งที่เราอ่ะเรียกว่าก็รู้สึกว่ามี work life balance ที่ดีแล้วนะการเลิกงาน 4:30 นเนี่ยก็รู้สึกว่าแต่เรายังมีความเพียรเลยว่าเฮ้ยเราเกิดมาแค่เพื่อทำงานไปวันๆหรอก็เลยอยากถามเนี่ยทุกๆคนในห้องเนี่ยว่าเราคิดว่างานสำหรับเราอ่ะมันคืออะไรเทคไทม์ได้ที่จะคิดเนอะเราคิดว่าไอการทำงานของเราเราทำไปเพื่ออะไรหรือว่าเราต้องมีแพชชั่นกับมันขนาดนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือปลายทางของมันหรือตอบได้หรือไม่ได้เป็นไรนะแค่สิ่งที่เราคิดอยู
่ถามว่าการทำงานสำหรับเราคืออะไรมันก็คือตรงตัวเลยเราทำงานเพื่อเอาเงินเดือนเพื่อต่อยอดไปทำในสิ่งที่เราอยากจะทำไปเที่ยวในที่ที่เราอยากไปอยากกินในสิ่งที่อยากกินประมาณนั้นซึ่งแพชชั่นในงานก็มีแต่ก็ไม่ได้แรงกล้าถึงขนาดต้องเอาชีวิตเอาวิญญาณไปขายไปแลก mm-hmm. เราก็ mm-hmm. เป็นคนหนึ่งที่ work life balance ค่อนข้างดีเพราะว่าเราเริ่มงาน 8:30 เลิกงาน 5:30 แค่ไม่มี OT ต่อให้มี OT เขาก็จ่ายค่า OT อะไรอย่างเงี้ยคือเราค่อนข้างที่จะ manage เวลาในชีวิตของเราได้แล้วเราก็ได้ work from home ด้วยอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเป็น pattern แบบเนี้ย9 to 5เราก็เลยไม่ได้ทรมานขนาดนั้นดีกว่าคือมันก็มีช่วงที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัส แต่ก็เหมือนเราก็วางแผนว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้นะเลิกงานนะฉันจองร้านอาหารนี้ไว้ฉันจะไปกินให้แหลกหรือว่าฉันจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เหมือนเรามีอะไรให้ look forward to ทุกครั้งตลอดทั้งปีเรามีการวางแผนแล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างเพื่อเหมือนแบบให้รางวัลตัวเองเพราะงั้นแล้วเนี่ยต่อให้งานมันจะหนักแค่ไหนหรือว่ามันน่าเบื่อแค่ไหนเราก็รู้สึกว่าเรายังคงแบบฮึดสู้ต่อไปได้มีแบบมีกำลังใจในการทำงานอยู
่
ประมาณนั้น
จากที่ฟังโมหลานเนี่ยรู้สึกว่างานรวมถึงค่าตอบแทนของงานนะตอนนี้มันเอื้อให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วเรารู้สึกว่าเออตัวเนี้ยมันลงตัวอย่างนี้ใช่ไหม
มันก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ถามว่าด้วยเงินเดือนกับจ็อบเดียวที่เรามีอะเนาะคือตอนนี้สมัยนี้มันมีเทรนด์แบบเซคันด์จ็อบแต่ว่าเราตอนนี้เราทำแค่จ็อบเดียวถามว่ามันก็ตอบโจทย์ไหมประมาณหนึ่งละกันแต่อาจจะไม่ได้อู้ฟู่แบบว่าซื้อคอนโดซื้อรถเที่ยวเมืองนอกนั่งบิสเนสคลาสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ขนาดนั้น
แต่เราถือว่ามันโอเคแล้วแบบประมาณเนี้ยมันก็โอเคแล้วใช่ไหม
ณตอนนี้รู้สึกโอเคด้วย work life balance เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากได้มากกว่านี้เราต้องขยันมากขึ้นเราต้องเหนื่อยมากขึ้นเราอาจจะเสียบาลานซ์ตรงนี้ไปซึ่งตอนเนี้ยเรายังแฮปปี้อยู่แล้วก็ยังไม่ได้อยากที่จะแลกอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าต้องขนขวายมากขนาดนั้น
อันนี้จริงๆพอพูดมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เราคิดเรื่องนึงเนอะคือเมื่อกี้เพิ่งพูดว่าก่อนอันเนี้ยเราอยากทำงานสายการเมืองใช่ไหมแต่พอเห็นสภาพงานทางการสายการเมืองแล้วรู้ว่ามันแบบไม่แอพพลายกับไลฟ์สไตล์ของเราได
้
คือเราคิดว่าถ้าเรายังเด็กกว่านี้เราคงคิดว่าเราคงมีแพชชั่นไปกับมันเนอะแต่ว่าพออายุเท่านี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกแบบขอนอนในเวลาที่ต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยขอแบบพอทำงานไปสักพักหรือว่าใช้ชีวิตไปสักพักอะเข้าใจสิ่งที่มู่หลานกำลังพูดอยู่เลยว่าเอาเงินตรงนี้ไปใช้กับสิ่งที่เราอยากใช้อะเอาเงินที่ได้มาจากสิ่งที่ทำแล้วก็โอเคอยู่อะเพื่อจะไปใช้กับสิ่งที่เราชอบอะเช่นไปเที่ยวญี่ปุ่นไปไทยซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราแบบได้นอนเต็มอิ่มช่างเป็นสิ่งที่มีความหมายมีคุณค่าเหลือเกินในชีวิต
จริงในวันทำงานได้นอนใช
่วันที่ work from home จะได้นอนเยอะกว่าเดิม
นอนเต็มอิ่มแบบ8ชั่วโมงก็เป็นไปได้
ใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพอจริงๆเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราทำงานเพื่อเงินอ่ะมันก็ใช่อ่ะเพราะว่าชีวิตมันรันไปด้วยมันเป็นรันไปด้วยเงินเนอะถ้าโอเคคนที่ทำงานเพื่อแพชชั่นเรามันก็อาจจะมีแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาที่มีเงินใช้แบบ comfortable อ่ะไม่ต้องรวยก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้ขัดสนอ่ะเออการว่าความฝันเราเหลือเล็กแค่เนี้ยเคยมีคนพูดว่าพออายุมากขึ้นอ่ะเราความฝันคือที่เขาบอกว่าทำไมการ์ตูนโชเน็นถึงเกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่ม.ปลายเพราะเวลาที่คุณอายุเท่านี้แล้วอ่ะความฝันคุณเหลือเล็กแค่นิดเดียวเองอ่ะมันเหลือแค่ฉันอยากใช้ชีวิตไปวันๆอย่างมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จริงๆก็เป็นธีมในสิ่งที่เราคุยกันเนอะที่เราพูดเรื่องงานดีเลย์ความหวังหรือสิ่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เรารออยู่ความหวังเช่นหวังว่าปลายปีนะคะพวกเราจะได้เจอกันอันนี้คือปี2023ที่เราแบบปลายปีนี้นะคะเราจะมีทริปอะไรอย่างเงี้ย
อ
ันความหวังในการไปต่อในบางวันที่งานก็ไม่เป็นไปดั่งใจหรือเปล่านะสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ย
โอ้โหทุกคนแบบว่า
เหมือนชีวิตดีเนาะเล่าเหมือนแบบว่าชีวิตการทำงานดีจริงๆตัวเนื้องานเนี่ยมันก็มีความแบบปสดอยู่บ้างนะคือมันก็ไม่ได้แบบทุกอย่างดีเลิศวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็เลิกงานแล้วไปนู่นไปนี่คือมันก็ไม่ได้ขนาดนั้น
ไม่ใช่
แต่ก็เหมือนบาลานซ์นั่นแหละว่าแบบเราโอเคกับปริมาณงานตอนนี้โอเคกับไลฟ์สไตล์ประมาณนี้อยู่นะตอนนี้นะอนาคตอาจจะอยากขวนขวายอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนนายคนเลยก็เดี๋ยวไว้อัปเดตใน EP ประมาณ EP 100อะไรเงี้ยเดี๋ยวมา
เราจะยังมีไหมถึงวันนั้นอะ
เดี๋ยวไม่แขกรับเชิญแบบ CEO ท่านหนึ่งนะก็เดี๋ยว
โอ้ย
โอ
้
โหโอ้โหขนาดนั้นเลยค่ะ
จะไม่เกิดขึ้นเงี้ยอาจจะไม่เกิดขึ้นเงี้ย
อ่ะเดี๋ยวกลับมาก่อนคือเมื่อกี้เราฟังจากของเราแล้วก็จากของมู่หลานไปแล้วเนอะทีนี้เราได้อยากมาลองฟังจากข้าวปุ้นที่เป็นสาวไทยทำงานอยู่ในญี่ปุ่นว่ามันแพรวเหมือนอย่างในมังงะอนิเมะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คิระเหมือนในการ์ตูนหรือเปล่าอะไรอย่างน
ี้เป็นออฟฟิศเลดี้แบบสวยๆใส่รองเท้า
ใส่ส้นสูงเหมือนในนิตยสาร
ความเป็นจริงก็คือไม่เลยค่ะแต่มาพูดถึงเรื่องงานคืออะไรสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าคอนเซ็ปต์คงไม่ได้หนีเป็นเรื่องของเงินสักเท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนเราทำงานแล้วก็หวังค่าตอบแทนที่มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราแลกไปเนาะแต่ของเราจะมีแอดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าเรารู้สึกว่าด้วยความที่เราอะเรียนปอตีแล้วเราก็ทำงานในสายที่มันแบบไม่ใช่คอร์เปอเรทอะเป็นสายจะเรียกว่าเป็นสายการศึกษาก็ไม่ผิดก็คือเป็นสายการศึกษาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอเราทำงานตรงนั้นเสร็จ2ปีใช่ป่ะแล้วเราก็ไปเรียนโทอีกเรียนโทอีก2ปีเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่างานที่เราทำตอนเนี้ยมันมีความแบบอยากหาโปรไฟล์ให้ตัวเองเข้ามาด้วยคือเหมือนเราอยากหาอะไรมาใส่ในเรซูเม่เราให้มันแบบว่าดูว่าเรามีประสบการณ์มากพอนะเพื่อที่จะแบบไปต่อในจ็อบถัดไปหรือแม้แต่กลับไทยแล้วก็ไปทำงานที่ไทยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่างานสำหรับเราตอนนี้มันเป็นเรื่องของการลงทุนให้กับตัวเราในอนาคตด้วยเนาะคือเราอะถ้าถามว่าใจจริงๆแล้วนะตอนนี้เราก็อยากจะแบบอยู่อย่างแบบพอดีอะก็คือแบบไม่ได้เหนื่อยขนาดนี้อยากจะอยู่แบบ9 to 5แล้วก็แบบเอาเวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะซึ่งถามว่าเราอาจจะคิดมากไปก็ได้นะแบบว่าอาจจะจริงๆมันอาจจะไม่ต้องมันเหนื่อยขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่พระเจ้าอะวางเราให้มาแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรแหละที่พระเจ้าอยากจะให้เราแบบได้เรียนรู้จากการที่ต้องมาเผชิญแบบว่า9 to 10 10ที่ไม่ใช่10 AM แต่ว่าเป็น10
PM จริงๆแล้วการทำงานเพื่อเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เมเนเจอร์เราพูดเลยนะเวลาที่เราแบบเอ้ยแบบสมมติเราอยากทำงานบางทาสให้มันเสร็จอ่ะเขาพูดเลยอยู่ทำงานอ่ะทำงานเพื่อจะแค่มีเงินไปใช้ชีวิตไม่ต้องมาจมอยู่กับงานตรงนี้เสร็จปุ๊บไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่มันยังไม่เสร็จเลยนะไม่เป็นไรทำพรุ่งนี
้ดีอ
่
ะ
แบบเขาก็พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันคือคนออสมันแบบเรียกว่าครอบครัวชีวิต mental health อันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ anyway เราขอกลับมาพูดเรื่องที่ว่างานกับเงินเนี่ยถ้าบอกว่างานคือเงินแปลว่าถ้าเรามีเงินอะเราไม่ต้องมีงานก็ได้หรือเปล่า
ก็ถูก
ตอบเร็วมาก
ถ้ารวยก็ไม่จะไม่ทำแล้วงาน
คือถ้าสมมติอยู่ดีถูกหวยมา100 ล้านอะไรเงี้ย
โอ้ซื้อบ้านเลยซื้อรถเลยลาออกเลยเส้นลาออกก่อนไปรับไอ้ต้องไปรับเงินก่อนดิเดี๋ยวมันโป๊ะเดี๋ยวมันแป๊กรับเงินก่อนคอนเฟิร์มแล้วว่าฉันได้ตังค์120 ล้านแล้วก็จะไปเซ็นลาออกว่าขออนุญาตนะคะขออนุญาตอยู่บ้านเฉย
อันนี้คืออันนี้ความแบบ
พูดจริงเลย
พูดจริง
จริงเหรอ
พูดจริงอันนี้ความฝันของทุกคนทุกคนบนโลกใบนี้คือการที่มีเงินแล้วไม่ต้องทำงานเพราะสุดท้ายแล้วอะเราก็ต้องใช้เงินในการใช้ชีวิตถ้าเรามีเงินมากพอแล้วเราก็ไม่ต้องทำงานเพื่อแลกเงินแล้วเรามองอย่างนี้นะเราก็เป็นคนขี้เกียจคนนึงที่อยากจะแบบอยู่บ้านนอนไปวัน
ๆไม่คือเอาจริงๆเราก็เคยคิดเหมือนกันว่าถ้าเรารวยขนาดนั้นอะเราก็คงไม่ทำงานแล้วอะอะไรเงี้ยเรื่องจริงไม่ต้องรวยขนาด100 ล้านเราคิดว่าถ้าเรามีแค่แบบ10 ล้านเราจะลาออกเราก็ได้เนือบก็คือแบบแค่นี้เราพอแล้วอะไรเงี้ย
ไม่ต้องคิดไกลขนาดนั้น
แต่ว่ามันเคยมีช่วงที่เราปิดเทอมอะสมัยที่เรายังเรียนปอโทอยู่อะซึ่งเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะตอนนั้นเพราะว่าเราเป็นเด็กทุนด้วยแล้วเราก็มีแบบพวกงานพิเศษอะไรเงี้ยทำด้วยแต่มันก็ยังมีช่วงว่างอยู่ช่วงปิดเทอมเราอะเรารู้สึกว่าแบบมันว่างไปปะวะ
แล้ว
ม
ันรู้สึกว่าม
ันคอยขวางทั้งที่เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเลยนะแบบเลยอะเออแล้วเราก็รู้สึกแบบหาอะไรมาทำหน่อยดีกว่าอะแล้วเราก็ทำแบบช่อง YouTube ขึ้นมาอย่างเงี้ยเนื้อมาแบบเอาออฟโนแวร์มากอยู่ดีๆก็ทำขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือจริงๆแล้วคนเราอะมันมีชีวิตไปเพื่อทำงานเพื่อที่จะทำงานแล้วก็เพื่อที่จะมีชีวิตอย่างเงี้ยเนื้อมาหรือเปล่าอะ
แล้วมันอาจจะลิงก์กันก็ได้ก็จริงนะเพราะว่าไม่งั้นนะเพราะแบบตระกูลเศรษฐีท็อปโลกอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเขาคงไม่รู้ขึ้นมาทำ YouTube แชร์ไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยคือเขาจะอยู่เฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็เหมือนหาอะไรทำอ่ะแก้ว่างเพราะคนเรามันก็อยู่ว่างๆมากๆมันก็รู้สึกแบบไม่ productive
เราคิดนี้ว่าการมีรูทีนอ่ะมันทำให้คนเราไปต่อได้อ่ะคือเราคิดถึงเมื่อกลับไปโควิดอีกนึงแต่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินโดยตรงนะแต่ว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่เราแบบเรียกว่าตอนเพิ่งย้ายมาออสใหม่ๆหางานไม่ได้เพราะทุกที่ก็คือเขาแบบที่บางที่ตอบรับแล้วนะเรากำลังจะเริ่มงานพรุ่งเนี้ยเขาแบบขอคันเซิลสัญญาจ่ายเงินค่าชดเชยให้ปิดประตูแล้วพอเราอยู่โควิดเราแบบไม่มีอะไรทำอ่ะต้องเขียนตารางชีวิตให้ตัวเองว่าตื่นมาเล่น Animal Crossing ตื่นมาทำสิ่งนี้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าตื่นมาด
อ
ูแบบ Attack on Titan อะไรประมาณเนี้ยนึกออกปะบอกว่าเราแค่คนเราในชีวิตอาจจะต้องการรูทีนก็ได้แต่แค่ว่ามันแต่แค่ว่างานที่ก็คนเรากำลังทำอยู่อ่ะมันเทคชั่วโมงอ่ะมากเกินไปจากกว่ากับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในมุมหนึ่งอ่ะไม่รู้ทุกคนเป็นหรือเปล่าช่วงว่างงานเนี่ยเรารู้สึกเหมือนคุณค่าในตัวเองมันลดน้อยลงรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยหาเงินไม่ได้แบบเราไม่เหมือนแบบเป็นคนไม่มีคุณค่าเลยว่ะเคยมีเหตุการณ์นั้นไหมแล้วก็ตอนที่แบบนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงอ่ะมู่หลานก่อนเลย
เราไปแลกเปลี่ยนที่เยอรมันมาปีหนึ่งตอนปี4ทําให้เราอ่ะจบช้ากว่าคุณต้องฮู้ไปปีหนึ่งจริงๆเราเรียนคณะเดียวกันภาคเดียวกันนะคือเราควรจะจบพร้อมกันแต่ว่าเขาจบก่อนเราซึ่งเพื่อนรุ่นเดียวกันน่ะก็คือทํางานแล้วในช่วงเวลาที่เรากําลังเรียนปี4อยู่แล้วพอเราจบปี4ปุ๊บเป็นช่วงที่เรากําลังล่าปีกเนาะที่เล่าไปว่าเราอยากเป็นแอร์กําลังสมัครสายนู้นสายนี้มันก็มีความรู้สึกแบบเอ๊ะทําไมเราถึงไม่ได้งานสักทีเราเปิด IG เปิด Facebook มามีแต่คนแบบอัดชีวิตทำงานลงโซเชียลแบบว่าเนี่ยกินข้าวกับหัวหน้าค่ะหรือว่าเนี่ยกาแฟตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าหรือเราแบบเราดีไม่พอหรอทำไมเขาถึงไม่รับเราไปทำงานหรือเอ๊ะเราควรจะสมัครงานบริษัทเล็กๆก็ยังดีเราควรจะหาอะไรทำหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นแบบความรู้สึกเหมือนพ่อแม่เราจะคาดหวังในตัวเราหรือเปล่าคนรอบข้างจะมองเรายังไงเรียนจบแล้วไม่ยอมทำงานสักทีอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่ไม่มีงานทำก็เคว้งคว้างไม่มีเงินก็เรื่องหนึ่งแต่ก็รู้สึกแบบคุณค่าในตัวก็ลดน้อยลงเหมือนเรารู้สึกว่าไม่มีใครต้องการเราอะไปช่วยงานเขาอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกัน
เราคล้ายๆของมู่หลานเพราะว่าความรู้สึกเนี้ยมาตอนที่เรากำลังเรียนโทเหมือนกันคือตอนที่เราเรียนโทเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองหลายรอบว่าแบบมันคุ้มหรือเปล่าที่เราจะต้องเสียเวลาตั้ง3ปีในชีวิตมาแบบมาตามล่าใบปริญญาอีก1ใบอะไรเงี้ยทั้งๆที่3ปีเนี้ยเพื่อนคนอื่นทำงานต่อให้ทำงานที่เดิมอ่ะแต่เขาก็คือบางคนอัพตำแหน่งไปแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งมู่หลานเองที่ทำงานมาพร้อมๆกับเราปะคือเราทำงานใกล้ๆกันมั้ยคือสถานที่อ่ะใกล้กันแล้วก็เริ่มงานก็ใกล้ๆกันด้วยใช่มั้ยแบบปีอาจจะปีถัดไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
อืมใช่
เรามองชีวิตมู่หลานแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมู่หลานสตาร์ทหลังเราแค่ปีเดียวแต่ตอนนี้คือมู่หลานก็คือได้เลื่อนขั้นแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบหุ้ยเราเสียเวลามาตั้ง3ปีเลยนะอะไรเงี้ยทำไมเราถึงไม่เอาเวลาไปทำงานแล้วก็แบบเก็บประสบการณ์เพื่อที่จะได้แบบไม่อย่างนั้นป่านนี้เราก็คือแบบอาจจะได้เป็นหัวหน้าคนไปแล้วอะไรเงี้ยนะเราก็รู้สึกว่าเราผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับงานแต่ไม่ใช่แค่งานอย่างเดียวแต่ว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรมาตรฐานของคนที่อยู่รอบๆข้างเราด้วย
มันน่าจะเป็นฟีลแบบโซเชียลสเตตัสเพื่อนๆเราอะไรเงี้ยการดูออนไลน์โลกออนไลน์มากเกินไปอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะชีวิตตอนนั้นแฮปปี้ไหมเป็นยังไงมายด์เซ็ตเราก็เปลี่ยนตามซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรอ่ะเนาะแต่มันก็ยากอ่ะเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ในสังคมเราก็ต้องแบบมีโซเชียลมีเดียไว้ติดตามเพื่อนที่อยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยอย่างพวกคุณสองคนอะไรเงี้ยคือเราจะตัดขาดโลกภายนอกไปเลยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือว่ามาตรฐานสังคมอะไรอย่างเงี้ยยาก
งั้นอย่างงี้ถ้าพวกเราว่ารู้สึกว่าการมีงานมันสำคัญเนี่ยแต่ยังเคยมีความคิดอยากจะลาออกบ้างไหม
แน่นอน
ทุกวัน ทุกวันได้ปะ
ไม่แต่ลาออกในที่เนี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่ทำแล้วงานจะนอนอยู่บ้านเนี่ยคือสุดท้ายแล้วมันคือการลาออกเพื่อไปทำงานที่ใหม่อยู่ดีคือชีวิตมันก็ต้องวนอยู่กับงานมันก็คือวัยทำงานเราก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัว
คืออยากลาออกเนี่ยเพราะว่าอยากตื่นสายพูดตรงเพราะว่าคือทุกคนสุขเพื่อนเริ่ม9 โมงนั่นก็สายแล้วนะแต่คือเพราะว่าเราอยู่อ๋อสับมันเวลาต่างกับคนที่ไทยที่ญี่ปุ่นเยอะมากอย่างวันนี้มานั่งอัดพอดแคสต์กันเนี่ยของเราตอนนี้คือดึกมากแล้วเริ่มวันใหม่เรียบร้อยแล้วเราแล้วหาที่ที่ไทยจะไม่แค่แบบเย็นๆค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทำงานที่ชั่วโมงมัน flexible กว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนที่ตื่นเช้ามาแบบอยากลาออกแต่ก็คือก็พุชตัวเองไปนะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ตื่นเช้ามาจะแบบโอเคถ้าไปล้างหน้า5 นาทีเราก็จะรู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่ามีไหมก็คงมีกันทุกคนละมั้งอะไรอย่างเงี้ย
คือเราอะอยู่ในบริษัทนี้มาปีนี้จะเข้าปีที่5แล้วเพิ่งผ่านปีที่4แบบครบรอบแอนนิเวอร์ซารีอะเพิ่งผ่านไปไม่กี่เดือนเองแต่ว่าเราอะมีการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งงานแรกสุดที่เข้ามาเราทำเป็นล่ามไทยญี่ปุ่น แล้วก็มีอังกฤษแซมๆมาหน่อยซึ่งงานล่ามเป็นงานที่เราอะไม่ได้เราทำได้แต่เราไม่ได้มีแพชชั่นขนาดนั้นเรารู้สึกเหมือนเราแบบเป็นคนกลางในการสื่อสารแต่เหมือนเราไม่มีสิทธิ์ในการออกความคิดเห็นหรือว่าเหมือนเราเป็นแค่เครื่องแปลภาษาเฉยๆเราก็เลยหมดแพชชั่นกับงานที่ค่อนข้างที่จะโหลดด้วยความที่เราเป็นล่ามคนเดียวในบริษัทเนาะบริษัทไม่ได้ใหญ่มากหรอกณตอนนั้นน่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากลาออกอยู่ทุกวันแล้วก็เคยมีช่วงแบบจิตตกเครียดหนักมากร้องไห้อะไรเงี้ยก็เคยเราก็เลยมาทำตำแหน่งใหม่ที่ทำอยู่ณตอนนี้ที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่หลายๆด้านมันก็เริ่มดีขึ้น
ซีนารีโอเราอ่ะเป็นคล้ายๆกับของมู่หลานเมื่อตอนที่สมัยเป็นล่ามคือเรารู้สึกว่าเราเป็นแค่ใครก็ได้ที่ใครมาแทนก็ได้อ่ะ
เราว่าไอ้เรื่องคุณค่าในที่ทำงานอีกอย่างนึงซึ่งเป็นสิ่งที่เราเพิ่งรู้สึกได้ไม่นานมาเนี้ยคือเรื่องสังคมการทำงานคือต่อให้งานดีเงินดีอ่ะถ้าเราไม่มีเพื่อนอ่ะมันก็ไม่มีความสุขซึ่งตลอด4ปีที่เราอยู่ที่นี่มาเนาะคือมันมีช่วงโควิดด้วยแหละที่เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้ทุกคนแบบห่างเหินกันแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครมันทำให้เรารู้สึกหมดคุณค่าจริงๆคืออย่างที่เขาพูดบอกว่าตอนที่เราทำล่ามอ่ะก็คือมันเป็นงานที่ใครก็มาแทนได้ดีไม่ดี AI ก็มาแทนเราได้ซึ่งพอเรามีมุมมองแบบนั้นประกอบกับเราไม่มีเพื่อนสนิทที่เราสามารถแบบแฮงเอาท์ด้วยได้หรือบ่นเรื่องงานด้วยบ่นเรื่องหัวหน้าบ่นเรื่องนู่นนี่นั่นด้วยได้มันทำให้เรารู้สึกแบบว้าเหวอ่ะมันเหมือนทำไปทำไมวะแบบแลกเงินแบบพอเงินเดือนเข้าแล้วก็เอาไปจ่ายบัตรเครดิตจ่ายนู่นจ่ายนี่ต้องรอเงินเดือนใหม่ออกอีกละอะไรเงี้ยคือมันเป็นชีวิตวนลูปที่มันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อแล้วก็ไม่มีเป้าหมายชีวิตแต่พอช่วงหลังมาเนี้ยพอโควิดมันซาขึ้นแล้วเราก็ซาลงซาขึ้นไม่แน่ใจแต่พอเรากลับออฟฟิศไปคราวนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มแฮงเอาท์กับเพื่อนที่ทำงานบ่อยขึ้นแล้วไอ้ที่เราบอกว่ามีการเซตเป้าหมายมีอะไรให้ look forward to มันเป็นเรื่องเล็กๆมากเลยนะเช่นเราจะไปตีแบดกันทุกอาทิตย์เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะฉันจะเอฟชุดใหม่ชุดสีชมพูไปตีเทนนิสให้เขาแซวเล่นๆหรือว่าอาทิตย์ถัดไปจะไปคาราโอเกะกับเพื่อนที่ออฟฟิศอาทิตย์ถัดไปโอเคเดี๋ยวจะไปแฮงเอาท์จะไปกินน้ำเก๊กฮวยมีฟองจะไปคลับบิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแบบอะไรเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ที่จะเจอพวกเขาแล้วก็แบบทำให้การทำงานในแต่ละวันอ่ะมันไม่น่าเบื่อคือต่อให้รู้สึกว่างานวันนี้ประชุมมันเยอะมากเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวห้าโมงครึ่งวันนี้ฉันจะได้กินเบียร์ละอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเล็กๆที่ทำให้เรารู้สึกแฮปปี้กับที่ทำงานเหมือนกันเราว่าก็เป็นเรื่องสำคัญ
ก่อนที่จะไปถึงต้องหูอันนี้จริงขอแบบขอแทรกนิดนึงก็คือนะตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าจะใช้คำว่าเพื่อนที่ทำงานก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครที่แบบเป็นระดับเพื่อนเราเลยมีแต่คนที่อายุมากกว่าเราคือทุกคนแต่งงานแล้วอย่างนี้ดีกว่าต่อให้คนที่เขายังไม่แต่งงานเขาก็อายุมากกว่าเราไปเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีผู้หญิงเลยมีแค่เราคนเดียวเป็นผู้ชายถูกป่ะเอ้ยไม่ใช่ดิไม่มีผู้หญิงเลยมีแค่เราคนเดียวเป็นผู้หญิง
เป็นผู้ชาย
ค่ะซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราเหนื่อยแล้วเราไม่สามารถไปคุยกับใครที่เข้าใจเราได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยมันเหนื่อยกว่าเดิมอะเนาะคือแบบเราจำได้สมัยตอนที่เราทำงานที่ไทยอะแล้วเราก็มีพี่คนหนึ่งที่เราสนิทมากเลยคือเขานั่งข้างๆเราแหละเราก็เลยสนิทอะไรเงี้ยแล้วเวลาแบบประชุมยาวหรือแบบว่าหัวหน้าแบบพูดอะไรไม่ make sense อะไรเงี้ยเราก็จะมาแบบอีกแล้วอะอีกแล้วแล้วก็มองหน้ากันอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะกับการที่แบบว่าการที่มีคนแบบ
มีคนให้เมาส
์ตอนนั้นเราใช้คำว่าแบบอะไรวะแชร์ความช้ำอะคือแบบว่าเป็นคนที่แบบรู้สึกเหมือนเรา
เจอสิ่งมองตาก็รู้ใจ
มองตาก็รู้ใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือไม่มีแล้วแบบไม่ได้เลยเราก็เลยรู้สึกเหงาด้วยแหละส่วนหนึ่ง
จะมาเล่าให้แบบเพื่อนข้างนอกฟังอ่ะคือเราต้องแบบปูพื้นเยอะมากคืองี้เว้ยมันจะมีหัวหน้าคนหนึ่งที่เขา
ใช่
มันไม่ได้บางทีเราอยากได้ฟีลลิ่งคนที่รู้จักแบบมึงไอ้นั่นอ่ะแล้วก็แบบขยิบตาใส่กันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แค่อยู่กันไปวันๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอะ
ถูก
จริงแล้วก็แต่ในฐานะคนที่เคยลาออกหลายงานเหตุผลที่เราลาออกเนี่ยอย่างที่มู่หลานพูดเมื่อกี้ใช่คือ opportunity แต่อีกเรื่องนึงสำหรับเราเนี่ยคือเรื่องคนจริงๆหมายความว่าพอเราเจอหัวหน้าที่แทนว่าเขาไม่ appreciate สิ่งที่เราทำอะสมมติเราให้เขาเต็มร้อยนะว่าทำงานแต่เขามองไม่เห็นคุณค่าของมันอะเรารู้สึกแบบในวันนั้นนะที่เขาไม่เห็นคุณค่าของงานที่เราทำอะวันถัดมาเรายื่นหนังสือลาออกเลยตอนที่ยังไม่ได้มีงานใหม่นะแต่เราบอกว่าเราแบบเราไม่สามารถที่นี่ได้อะไรเงี้ยก็เลยออกเลยดังนั้นสำหรับเราก็น่าจะเข้าๆประมาณนี้เนอะว่าทุกคนคิดอยากลาออกแต่ว่าจะลาออกจริงไหม ป็นอีกเรื่องหนึ่ง
อืม
โอเคก็คือเรียกว่าเนี่ยเราก็ได้คุยกันไปเรียกว่าพอสมควรยังไงเนี่ยจะมาแอบรวบรัดคือตอนแรกเนี่ยที่ข้าวปุ้นเนี่ยได้คุยเรื่องเกี่ยวกับโต๊ะทำงานไว้น่าจะถึงเวลาที่เราจะได้มาเฉลยกันแล้วหรือยังเอ่ย
มาในที่สุด EP นี้เราก็เดินทางมาถึงตอนท้ายได้สักทีนะคะวันนี้เรากินเวลากันไปค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะขอเฉลยหน่อยเมื่อกี้เรามีเบอร์1กับเบอร์4เยอะใช่ไหมเบอร์1เนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่จัดโต๊ะแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตตามแบบแผนที่ตัวเองกําหนดไว้ชอบที่จะเป็นผู้นําไม่ชอบให้ใครมากําหนดหรือบังคับเฮ้ยตรงอยู่นะไม่ชอบให้คนมาแบบบอกงานแล้วก็ให้เราทำแล้วก็ส่งไปแล้วก็ทำใหม่อะไรเงี้ยอยากมีคอนโทรลเป็นของตัวเองแล้วเขาบอกว่าก็เป็นคนที่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบข้อ4เขาบอกว่าคนที่จัดโต๊ะแบบจัดเต็มเนี่ยนะก็คือคุณเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
หรอ
ปรับตัวเข้ากับผู้คนได้ดีจริงหรือเปล่า
ฟีลแบบคุยกับป้าแม่บ้านได้คุยกับพนักงานขายกาแฟได้อะไรเงี้ย มันก็มีความไปเรื่อยอยู่แต่จริงๆเราก้ำกึ่งระหว่าง1กับ4มันอาจจะเป็น1กับ4บวกกันผสมกันก็ได้ในบางมุม
เป็นไปได้
อาจจะไม่ทุกอย่าง
อ่ะแต่ยังมีต่อเป็นคนช่างคิดช่างจินตนาการนะชอบความสนุกสนานร่าเริงและมักเป็นคนที่สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้างได้เสมออ่าเอาเป็นว่าจะตรงหรือไม่ตรงนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ sanuk.com นะคะทุกคน
อ้าวผมนึกว่าคุณวิจัยเอง
สำหรับเบอร์2และเบอร์3สามารถไปติดตามได้ใน sanuk.com นะคะเอาวันนี้นะคะถ้าจะให้สรุปตอนเนี่ยเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือเราก็ผูกคุณค่าของตัวเรากับงานนั่นแหละแต่มันไม่ใช่งานตรงๆแบบมันไม่ใช่งาน itself ไม่ใช่ตัวงานจริงๆแต่ว่าเราผูกคุณค่ากับคนในที่ทำงานเช่นหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานเมื่อเขาแบบเห็นคุณค่าของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งคุณค่าของงานที่เราทำหรือคุณค่าของการมีตัวตนเพื่อที่จะเมาใครสักคนที่ทำงานของเราอะไรเงี้ยเนอะปะ คือไม่ว่าจะทางไหนก็ตามแต่ว่าคือเอ้ยเรามีคุณค่าว่ะแล้วเราก็มีตัวตนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นเวนั้นหรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวให้อีก2คนลองสรุปสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกันในวันนี้โดยใช้แค่3คำเท่านั้น
ขอ3คำขอ3คำ
ช็อกเลยค่ะเพราะไม่ได้อยู่ในสคริปต
์นอกบทนะเนี่ย
คิดมาแล้วง่ายๆเลยเหมือนที่เมื่อกี้เราคุยกัน
ได้เหรอ
ได้เลย
3คำมา
3คำคืออยากมีตังค
์สุดท้ายแล้วอ่ะก็ทำเพื่อเงินที่เหลือเนี่ยเป็นผลพลอยได้เพื่อนที่ดีก็เป็นพลัสถ้าเพื่อนเฉยๆก็เป็นแบบเป็น0น่ะแต่ถ้าเพื่อนไม่ดีคือติดลบ
ใช
่ใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือเงินขับเคลื่อนชีวิตเงินต่อชีวิตอ่ะ
จริง
ชีวิตหลังเลิกงานชีวิตเสาร์อาทิตย์ชีวิตแบบหยุดยาวของเรา
จริง
ก็คือเงินงานเท่ากับเงิน
ก็จริงนะ
อยากถูกหวย อยากมีเงิน เนี่ย3คํา3คํา
ของเราขอเป็น500ล้านเยอะไหมปะเยอะไหมปะ
ทำไมเราสามคนดูเป็นคนหน้าเงินมากเลยตอนเนี้ย
มึงบอกว่าฟ้ารักพ่อเงินไม่พอขอเงินหน่อย
เริ่มเยอะเริ่มพี่สามคำมาค่ะตอนเนี้ยเริ่มเป็นพารากราฟเริ่มเป็นการบ่นนะคะ
แต่ก็ดีใจนะที่วันนี้เราได้มาพูดคุยกันเนาะแล้วก็ไม่ว่าใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาฟังเนาะถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องราวที่อยากจะแชร์เนาะก็จริงๆสามารถคอมเมนต์มาได้นะแบบใต้คลิปใน YouTube อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะไปติดตามอ่านกันนะเราก็สามารถติดตามได้ในทุกแพลตฟอร์มเลยเนาะไม่ว่าจะเป็น Spotify มีอะไรคะ
YouTube ค่ะ
แล้วก
็ Apple Podcast
เนาะก็วันนี้ขอบคุณมู่หลานมากเลยนะคะที่โอ้โหอุตส่าห์เสียสละเวลาแล้วก็ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญแรกของเราเนาะก็
yeah.
เอาไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้าๆถัดๆไปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย
บ๊ายบาย
หวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณได้พบกับสิ่งใกล้ตัวที่ทำให้คุณรู้จักชีวิตของตัวเองมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้หลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์ค่ะ